Бишкекте эртемен саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык эртеменки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 25 октябрь күнгө шейшембе, микрофондо Сама Жумакадыров алдыдагы жарым саатта. Парламентте башкаруучу коалиция тарады. Буга коалициянын КСДП фракциясынын коалициядан чыгып кетиши себеп болду.
Президенттин аппараты Фарид менен Микрам жүргүзүп аткан коалициялык өзгөртүүлөргө өнүгүү жана ата мекен каршы деп ошонун негизинде коалициянын таратылганы эсептейм.
Орусия Кошмо Штаттардын 8 ноябрда өтүүчү президенттик шайлоосуна өз алдынча байкоо жүргүзгүсү келет. Бирок АКШ бийликтери Москванын мындай өтүнүшүн четке какты.
Мен шайлоо бурмаланабы деп коркуп турам. Чынын айткым келет. Себеби, эгер чоң азырым менен жеңбесем, мен тарап бурмаланат деп ойлойм.
Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзүп отурган маек жана гезит беттериндеги акыркы маалыматтарды дагы алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Акыркы жаңылыктар дугалы, микрофондо Нуржан Токтоназаров.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистандын Кветта шаарында полиция академиясына согушкерлердин кол салуусунан кеминде 44 адам каза тапты, 100 ашууну жаракат алды. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча академиянын ондогон кадеттери жаракат алып ооруканага түштү. Кол салгандар күзөтчүлөрдү өлтүрүп автоматтан ок атышкан, жардыроо уюштурган. Алар 6-7 адамдан турганы айтылууда. Атайын операциянын жана натыйжасында кол салгандардын бири жок кылынган, эки жангечти өзүн жардырып жиберген. Окуя үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок антитеррор операциясын жетектеген генерал Шер Афган согушкерлер Талибан менен байланышы бар Аль-Алими тобунун өкүлдөрү экенин маалымдады. Полиция академиясына буга чейин эки жолу 2006-2008 жылдарда кол салуу болгон. Ислам кызматташтык уюму Феткулак Гүлендин уюмун террордук деп тапканы ырасталды. Уюмдун расмий сайтына тиешелүү резолюция 24 октябрда жайгаштырылды. 4743 деген номер коюлган документ 18-19 октябрда Ташкентте өткөн Ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин кезектеги отурумунда кабыл алынган. Анда июлдагы Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүш аракети айыпталып, түрк бийлигине толук тилектештик көргөзүүлөрү жазылган. Буга чейин Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Гүленди жана анын жактоочуларынын кыймылын ЭКО террорчул уюмдардын катарына кошконун билдирген. Аталган уюмга Кыргызстанда мүчө, жыйынга тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да катышкан, бирок мекеме расмий комментарий бере элек. Жергиликтүү эксперттер ЭКО мындай чечимди Түркиянын басымы менен чыгарды деген баа берип жатышат. Түркия бийлиги Гүлендин хизмет кыймылы менен байланышта болгон бардык уюмдарды фето деп атап, төңкөрүшкө умтулган террорчул деп күнөөлөп келе жатат. АКШда жашаган диний аалым Феткулак Гүлен болсо, аны куру доомат катары сыпаттап, төңкөрүштү расмий Анкара атайлап уюштурганын айтып келет. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту уланат. Чүй облустук сотунан Азаттык радиосуна билдиришкендей, бүгүн жабырлануучулар күбөлөр көрсөтмө беришет. Аскаровдун соту 4 октябрда башталган, ар аптанын шейшемби күнүнө белгиленген. Өткөн аптада судья Кыдык Жунушбаевдин ооруп калганына байланыштуу жарыян болгон эмес. АКШда Сирияда уруш уланып жатканына кабатыр. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри 24 октябрда Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Сирия көйгөйүн талкуулады. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин басма сөз кызматынын жетекчиси Джон Керри билдирди. Маалыматка караганда, тараптар Сирия кризисин тынч жол менен жайгаруу, Женева сүйлөшүүлөрүнө кайтуу, согуштук аракеттерди токтотуу зарылдыгына токтолушту. Керри аба жана жердеги чабуулдар уланып жатканына тынчсыздануу билдирди. Алеппода салгылашуулар 22 октябрда Орусия менен Сирия жарыялаган 3 күндүк тынчтык режиминен кийин кайра башталган. Москвада 4 жашар кызды өлтүргөн деп айыпталган Өзбекстандын жараны Гүлчехра Бобокулованын үстүнөн сот башталды. Ал быйыл 29 февралда өзү бала багуучу болуп иштеген үйдөгү наристенин башын кесип, аны колуна көтөрүп жүргөн жеринен кармалган. Орусиялык булактар ал сотто күнөөсүн мойнуна алган жазышууда. Бобокуловага жаш баланы өлтүргөн, өрттөө жолу менен башка бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирген жана жардыруу тууралуу жалган маалымат берген деген айыптар тагылган. Сот анын камактагы мөөнөтүн 4 апрелге чейин узартты. Буга чейин экспертизанын акыл эси жайын эмес деген аныктаган. Жогорку кеңеште интернет маселеси каралат. Элди интернет менен камсыздоонун абалы жана анын баасын көтөрүүнүн негиздүүлүгүн бүгүн транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитети талкуулайт. Жогорку кеңештин расмий сайты билдиргендей, депутаттарга маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев, монополияны жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаков маалымат беришет. Буга чейин Кыргыз Телеком Казакстандык провайдерлер менен интернет баасын кымбаттатуу тууралуу 1 жылдык келишимге 3 ай мурун кол койгон документтер ачыкка чыккан. Муну иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Актер Азиз Мурадилаевка жардам берүү боюнча кайрымдуулук акциясы өтөт. Кайрымдуулук концерт жана марафон бүгүн Бишкектеги Кыргыз драма театрында башталат. Аны шоу-бизнес өкүлдөрү уюштурууда. Бишкектеги клиникалык оорукананын дарыгерлери Азиз Мурадилаев С гепатитине, андан кийин боордун циррозу илдетине чалдыкканын, аны тез арада алмаштыруу зарылдыгын маалымдашкан. Өткөн аптада операциянын биринчи этабы ийгиликтүү аяктады. Актердун айлыгы 6000 сом болгондуктан мамлекеттин жана башка кайдыгер эмес кишилердин жардамына муктаж экенин анын жакындары билдиришкен. Ага жардам катары парламент депутаттары акча которушкан. Президенттин социалдык коргоо жана колдоо фондунан 500 000 сом бөлүнгөн. Кыргызстандын маданиятынын мыктысы Азиз Мурадилаев 38 жашта 40 ашык кино жана спектакльдерде роль жараткан. Курман жандатка тарыхый көркөм тасмасында Алымбек датканын образын ойногону менен белгилүү. Самат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org кол телефон менен azattik.org мобил дарегин териңиз. Азыр болсо аба ырайым тууралуу маалымат угалы. Шашылыш билдирүү бул жума аралыгында Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болуп, жамгыр кар тез-тез жаап турат. Ош Жалбат жана Нарын облустарында жаан чачын катуу болушу ыктымал. Бул абал жол кыймылына байланыш жана айыл чарба жумуштарына түйшүк жаратат. Бүгүн 25 октябрда Чүйөрөндө күндүз -1 + 4 градуска чейин күн жылыйт. Талаш жергесинде -2 + 3, Ош Жалбат аймактарында +3 + 8 градус жылуу, Баткенде 2-7 градус жылуу, Ысык Көлдө дагы 7 градуска чейин күн жылыйт. Нарын облусунда 0 градустан 5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бир аз кар жаашы мүмкүн, күндүз 1-3 градус плюс белгиси менен болот. Парламентте башкаруучу коалиция тарады. Буга коалициянын КСДП фракциясынын чыгып кетиши себеп болду. Башкаруучу фракция өз кадамын Ата Мекен жана Өнүгүү Прогресс фракциялары менен пикир келишпей калган менен түшүндүрдү. Жаңы коалиция жана өкмөт курамы кандай өзгөрүшү мүмкүн? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
КСДП фракциясы башкаруучу коалициядан чыккандыгы тууралуу расмий билдирүү таратып, анда өнөктөштөр менен пикир келишпей калгандыгын белгиледи. КСДП-нын лидери Иса Өмүркулов.
Биз парламентте оппозиция менен позиция болуп калдык. Анан эми андай бир коалициянын ичинде жарымы оппозиция болсо, мен ойлойм, мындай жашоосу кыска болуп калат да өмүр. Ошон үчүн биз ушундай чечим кабыл алдык. Биз ишенгибиз келген жанагындай улутташтырылган мекемелерге, ишканаларга ушул биздин коалиция өкүлдөрүнүн катышуусу жок деп бүгүн ал жөнүндө айтылып атат. Биз аракеттендик, бирок тилекке каршы азыр биз ушундай чечим алдык. Пока биз ушул коалициядан алар менен чогуу болбошубузду.
Социал демократтар өз билдирүүсүндө айрым өнөктөрүбүздүн мародерлукка катыштыгы толук териштелип бүткүчөктү. Алар менен бир коалицияда болбой турууну туура таптык деп жазылат. КСДПнын келтирген жүйөсүн Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев шылтоо деп, башкы себеп баш мыйзамды өзгөртүү демилгесинен келип чыккан саясий кызыкчылыктар негиз болду дейт. Текебаевдин оюнда КСДП коалициядан чыгаардан мурда премьер-министрдин жана өкмөттүн ишине баа бериши керек эле.
Бир эле жолу коалициянын жыйынында бул маселелерди көтөрүп анын чечүүнүн жолдорун биз издегенибиз жок. Эч ким бул маселени коалициянын жыйынында койгон жок. Фарид менен Икрамдын кабинетине кирип эле отчет бергендери болбосо, мындай чоң маселе катары официалдуу саясий органда коалициянын жыйынында чечкенге эч ким аракет кылган жок. Президенттин аппараты Фарид менен Икрам жүргүзүп аткан конституциялык өзгөртүүлөргө Өнүгүү жана Ата Мекен каршы деп ошонун негизинде коалициянын таратылганы бул коалициянын тиги келишимге туура келбейт деп эсептейм. Бул болгону шылтоо гана деп эсептейм.
Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев КСДПнын көпчүлүк коалициядан чыгуу чечимин өзүн билимдик катары сыпаттады. Өнүгүү Прогресс фракциясынын басма сөз кызматы кагаз жүзүндө тараткан билдирүүдө Кыргызстан социал демократтар партиясы коалициянын тагдыры боюнча маселени өзүн билгендей кылып чечип жатат. Мен эскертип кетким келет. Парламенттин ар бир депутаты өзү туура деп эсептегенин тандоого укуктуу. Бул конституциялык норма. Башкача айтканда, пикирлердин ар кандай болушу демократиянын жана парламентаризмдин өзөгүн түзөт деп жазылат. Буга чейин КСДП жана Ата Мекен фракцияларынын ортосунда тиреш күчөп, бири-бирин коалициядан чыгууга үндөп келишкен эле. Талдоочулар эми ушундай чечим кабыл алынгандан кийинки келерги коалиция жана ал түзгөн өкмөт кандай болот деген суроонун айланасында баш оорутуп жатышат. Саясий серепчи Эмил Жураев буга чейин болжолдонуп келгендей эле республика ата журт менен Кыргызстан КСДП менен чогуу жаңы коалиция түзөрүнө кынтыксыз ишенет.
Ошо конституциялык референдум өткөрүү боюнча добуштар өткөрүш керек, парламенттин ичинде чечимдерди кабыл алышы керек. Ошо референдум болбойбу, ошондон ары эле бир топ дагы чоң маселелер турат, экономикалык жактан, социалдык жактан кыйын кырдаалда алып кетчү маселелер турат. Ошолордун баарысын эске алганда, ошол социал-демократтар азыркы кезде ушул коалицияны бузуп, азыркы түрүндөгү коалицияны бузуп, жаңыдан бир бекемирээк, өз ара ынтымагы күчтүүрөөк болчудай болгон фракцияларды жыйнап, жаңы коалиция түзүүгө аракет кылууда.
Ал эми бул коалиция баш мыйзамды өзгөртүү, саясий кызыкчылыктардан улам ыдырагандыктан өкмөт курамында чоң өзгөрүүлөр күтүлбөйт. Анткени менен азырынча жаңы курамга кирүүчү партиялардын жүрүштөрүн божомолдош кыйын.
Азыр жанагы зимний отопительный сезон кыштан чыгыш керек да, анан перетасовка кылса анда жаңы жылга чейин чоюлуп кетет го, ошон үчүн мындай срыв болот зимний подготовка зимний сезонгочу, кышкы сезонго. Ошон үчүн ошондой болуш логика боюнча, бирок кандай болорун азыр айтыш кыйын. Себеби Бабанов азыр неме ушул альянска өзүнүн условиясы менен кирди да, туурабы? Мүмкүн премьерлик позицияга эме деп атат, өзүн көрүп атат премьер катары. Ошон үчүн азыр айтыш кыйын,
дейт саясий серепчи Марс Сариев. Ошондой эле байкоочулар Өнүгүү Прогресс ата мекен бир бол сыртта калса, парламентте күчтүү оппозиция түзүлөрүн белгилешүүдө. Ыдыраган коалиция 2015-жылы күзүндө түптөлүп, анын курамында социал демократтар, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс жана ата мекен фракциялары кирген. Ал эми оппозицияда калган Республика Ата Журт жана бир бол фракциялары бийликке көз каранды күчтөр катары сындалып келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Элди интернет менен камсыздоонун абалы жана баасын көтөрүүнүн негиздүүлүгүн бүгүн транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча Жогорку Кеңештин комитети талкуулайт. Кыргызстандагы интернеттин баасы жана сапатына байланышкан маселе талаш тартыш жаратып келет. Ушул темада кесиптешим Нуржан Токтоназаров азыр түз ободо маектешет. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат Самат, биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, ушул Кыргыз Телеком казакстандык провайдерлер менен интернет баасын кымбаттатуу тууралуу бир жылдык келишимге 3 ай мурда кол койгон документтери ачыкка чыккан эле буга чейин. Анан интернетке байланышкан маселе эмнеден улам келип чыкты деген ойдосуз?
Эми менин билишимче Казакстан тарабынан 2016-жылдын июлунда эме болгондо бааларды 3 эсе көтөрүшүп 30 мегабит $30 чейин кымбаттатышкан да. Анан ошол уведомленияны июлда жиберишип, ошол срок уведомления деген пятница күн 13 октябрда бүтөт да. Ошол аяктагандан кийин Акнеттин бир каналын өчүрүп салышат. Эми уведомление болду депчи. Ошол кезден, ошол жерден тиги Кыргыз Телекомдун баасын элестетсеңиз, $30 жеткенде менин билишимче убытоктор деген $500,000 чейин жеттиби деп ушуну айтып, мындай болжомдуу айтып атышат да. Бул жерден деген биздин мамлекет тарабыбыздан антимонополия кызматтыгынын бир кызыктай позициясы болуп калды. Эмнеге ушул 3 айдан бери ушул суроолор боюнча эмнеге Казакстан менен мындай тыгыз иштешип, элге ачык жарыялап, эмне болуп жатат, кандай өзгөрүүлөр кирип жатат, мындай сүйлөшүүлөр кандай деңгээлге жетип жатат деген маселе боюнча мындай ачыкка мындай чыккан чыкпагандыгын мен билем да. Андан кийин ушул Кыргызстандын провайдерлери айла жок чоң бизнес да, ошол айла жок өздөрү казактарга түз чыгышып, анан менин билишимче мурдагы өтүп кеткен жумада Москвага барып келишип, акта деген эме деген бар, российская эме бир Russian capacity деп коюшат да, российская магистральная емкость деген бир выставка экспозиция сыяктуу. Ошол жакта деген магистралдык каналдардын оптовый немелери, чоң провайдерлери ошол жактан жолугушуп, ассоциация операторов связи деген бар биздики, ошолор менен бирге казактар менен бир тил табышып, аягында баалар түшүрүлгөндүгүн билем да. Бул жерден ушул 3 ай кандай ситуацияда болуп жаттык, анан деген акыркы убакта интернеттин мындай эмесичи, качество ставить, сапат түшкеткендигине, ушуга деген ким жооп берет деген чоң суроо. Анан Кыргызтелеком жана кандай чоң, кандай суммада убытка болду.
Негизи кандай ойлойсуз, ким жооп бериш керек, ким жоопту бул маселеге?
Менин жеке оюмда деген антимонополия буну деген көзөмөлдөп, башынан аягына чейин туруп, ачыкка чыгып, анан эми бизнес деген жеке менчик болсо дагы элге деген ушул интернетти жеткирип берген провайдерлерди турну мамлекеттик бизнес болуп атат да, мамлекеттик интернет болуп атат, мамлекеттин ошо элге жеткирилген интернет болуп атат да. Ошол элдин интересстерин, ошол эле Кыргызтелеком мамлекеттик организациянын интересстерин коргоп бере турган биздин антимонопольдук агентствосу ушунун баарын көзөмөлдөп караш керек болчу да. Бул менин жеке оюм.
Интернетке байланышкан маселелер ушул Евразия экономикалык биримдигине өнүктөш болгон Казакстандын провайдерлери тарабынан жаралып жатканы эмнени түшүндүрөт?
Эми биздин көз как бы наша зависимость от Казахстана окуп атат да, сөзүн ачыгы.
Маселени чечүүнүн кандай жолдору бар деген ойдосуз?
Азыр уже менин билишимче маселе уже чечилип жатат. Буйрса деген биздин бизнесибиз, ну как обычно, өздөрү эле түз чыгышып, өздөрү Казакстанынын Россия тараптын ошо эмеде болуптур, жолугушуу болуптур, ошол жактан бир келишимге келишиптир. Ал жерден эми мен ченем антимонополия деле ситуацияны түшүнүп, аягына чыгып, ушу аягында жардам бердиби деген бир жакшы оюм ичимден тилегим бар да. Ошол мне кажется, они тоже бир салым коштолуш керек аягында. Ситуацияны ушундай ачыкка чыгып, аябай интернетте дагы мындай эл арасында чоң талкуу болгондон кийин аргасыз ушуга мындай көз салууга аргасыз болуп калгандан кийин ушул маселе бышып, ушу соңкусуна жеткенден кийин чечилип калды да. Буйрса да эми деген бир баа болуп, ушу баа түшүп аягында деген мурдагы кризис, ушул кризиске чейинки баага жетиштик деген жолугушууларда ошондой бир чечим
кабыл. Түшүнүктүү. Рахмат анда сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. ТЗОдо биз менен парламент депутаты Эльвира Сурабалдиева маектешти. Самат.
Рахмат. Маекти болсо Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Азыр болсо биз жаңылыктардын кыскача мазмунун айтып жана андан ары уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Пакистандын Квета шаарында полиция академиясына согушкерлердин кол салуусунан кеминде 44 адам каза тапты, 100 ашууну жарат алды. Ислам кызматташтык уюму диний аалым Фетхулла Гүлендин уюмун террордук деп тапканы расталды. АКШ Алеппода аба соккуларын кайра баштаганына тынчсыздануусун билдирди. Күйөө облустук соту укук коргоочу Азим Жанаскаровдун ишин кароону улантат. Москвада 4 жашар кызды өлтүргөн деп айыпталган Өзбекстандын жаранын үстүнөн сот башталды. Жогорку кеңеш комитети элди интернет менен камсыздоо анын баасын көтөрүүнүн негиздүүлүгүн талкуулайт. Актер Азиз Мурадилаевдин операциясына жардам берүү боюнча кайрымдуулук акциясы өтөт. Эл аралык жаңылыктар. Орусия Кошмо Штаттарынын 8 ноябрда өтүүчү президенттик шайлоосуна өз алдынча байкоо жүргүзгүсү келет. Бирок АКШ бийликтери Москванын мындай өтүнүчүн четке кагып, аларга тескерисинче ЭКК уюмунун курамында байкоочулук кылууну сунуштаган. Маселенин чоо жайына Улан Алымкулуулу кайрылат.
Мамлекеттик департаменттин апта соңундагы билдирүүсүнө караганда алар АКШ шайлоосуна Орусиянын дагы байкоочу катары келишин кубаттайт. Бирок АКШнын байкоочуларды Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун катарында жөнөтүү чакырыгын Орусия кабыл алган эмес. ЭКК мурдараак АКШ шайлоосуна быйыл кыска жана узак мөөнөтүүлөрүн кошкондо 500 байкоочу жөнөтөрүн билдирген. Кошмо Штаттардын шайлоодо орусиялык байкоочулардан корко турган эч нерсеси жок. Биз шайлоо жараныбыздын туруктуулугуна, коопсуздугуна, кубаттуулугуна ишенебиз. Демек, жашыра турган эч нерсебиз жок. Бирок Орусиянын ЭКК байкоочулар миссиясына кошулууну тандабаганы бул маселе пропагандалык аргадан башка эч нерсе эмес экендигин ачыктап турат, деди мамлекет департаментинин расмий өкүлү Джон Кирби 21 октябрда Вашингтондо сүйлөп жатып. АКШ тышкы саясий мекеме өкүлүнүн жогорудагы сөздөрү артынан Орусия тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябаков АКШ бийликтерин байкоочулар маселесине антирусиялык өңүттө мамиле жасап жаткан үчүн айыптады. Эгер биз мындан саясий жүйөлөрдүн улам ажырап жатсак, өз жыйынтыгыбызды чыгарабыз. Америкалык кесиптештер келечекте биз муну жөн эле унутуп коет деп эсептебеши керек, деди орус тышкы саясий мекеме башчысынын орун басары РИА Новости агенттиги менен маегинде. Орусиянын АКШдагы добуш берүү жараянга кызыгуусу расмий Вашингтон ушулайдын башында Москваны Демократиялык партиянын компьютерлик серверлерине, партиянын белгилүү адамдарынын электрондук даректерине, айрым штаттардын шайлоочуларды каттаган компьютерлик системаларды салган хакерлик чабуулдардын артында турган үчүн айыптаган учурга туш келди. Демократиялык партиянын президенттикке талапкери Хиллари Клинтон Орусия АКШ'ын шайлоосуна анын атаандашы Дональд Трампка жардам берүү максатында кийлигишүүгө аракеттенип жаткандыгын утур-утур айтууда.
We have never in the history of our country.
Биздин өлкөнүн тарыхында каршылаш жана чет элдик держава шайлообуздун жыйынтыгына таасир көргөзүш үчүн азыркыдай абдан катуу иштеген учур болгон эмес. Ишенип койгула, алар муну менин шайлануум үчүн жасашкан жок.
They're not doing it to get me elected.
Маалыматтарга караганда, Орусиянын Вашингтондогу элчилиги шайлоо бекеттеринде байкоштор иштөөсүнө уруксат берүү өтүнүчү менен Оклахома, Техас жана Луизиана штаттарынын бийликтерине тикелей кайрылуу жолдогон. Алардан АКШ'ын добуш берүү жараянын уюштуруудагы тажрыйбасын иликтөө жөнүндө суралган, бирок үч штат тең орус тарапка терс жооп берген жана чет элдик байкоочунун шайлоо бекетте турушуна жергиликтүү мыйзам талаптары жол бербей тургандыгын белгилешкен. Москвада чыгуучу «Известия» гести муну АКШ'дагы русофобиялык тенденциялар менен байланыштырды. Ал эми британдык «Индепендент» бул маселеге арналган макаласында республикалык партиянын талапкери шайлоо өнөктүгүндө Орусия менен мамилени оңдоого басым жасап келе жаткан Дональд Трамптын добуштар бурмаланат деген сөздөрүн эске салды.
Мен шайлоо бурмаланабы деп коркуп турам. Чынын айткым келет. Себеби, эгер чоң азырым менен жеңбесем, мен тарап бурмаланат деп ойлойм.
Деген эле Трамп жакында, бирок ал бул сөздөрү жана эгер жеңилсе шайлоо жыйынтыгын тааныбоон ишара кылган үчүн президент Барак Обаманын жана Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Райан, сенатор Джон Маккейн өңдүү белгилүү республикачыларындагы сынына кабылды. Алар Трамптын айткандарын АКШ'ын демократиясына шек келтирүүчү көрүнүш катары баалашты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кайрадан жергиликтүү жаңылыктар. Уланталы аба ырайы өзгөрүп, сууктун түшүшү менен Баткенде көмүрдүн ар бир тоннасы 7000 сомго чейин чыгып, былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 2-2,5 000 сомго кымбат болуп кетти. Эмне себептен мындай болуп атканын Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон угалы.
Баткендин борбордук базарында сентябрь айында бир тоннасы 4-4,5 000 сомдон сатылып жаткан көмүрдүн баасы күн ызгаары башталып, отун керектөө сезону ачылары менен дароо 2-3 сомго кымбаттады. Учурда эң сапаттуу делген сүлүктүнүн көмүрү ар бир килограмм үчүн 7 сомго чейин сатылса, сапаты начарраагы 5-6 сомдон сатылууда. Ар бир үй бүлө кыштан кыйналбай чыгуу үчүн жок эле дегенде 1,5-2 тонна көмүр сатып алууга мажбур. Ал үчүн карапайым калктын капчыгы туруштук бере албай турат. Айрыкча тоо арасындагы кирешеси аз айыл тургундар үчүн кыш оор башталчудай дешет көмүр алып жаткан кардарлар.
Тышан кылып ширалы. Көмүрдү алдык сүлүктүн. Бүтөрү торсундан алганбыз. Быйыл мына 6 сомдон алып. Былтырга караганда 2 сом кыйман сүлүктүн көмүрүн алдык.
Ким чилдеде кыштын күндөрү да кандай болот, айрыкча биздин районун алыскы аймактарга кандай жеткирилет? Бул жөнүндө вообще биз ойлобой эле турабыз азыр.
Күз келгени жергиликтүү бийлик калктын кышка камкордугуна көмөктөшүп, оту менен камсыздалышына атайын иш чараларды уюштуруп, көмүр баасын калкка ыңгайлуу кылуу үчүн аракеттенип жатканын айтып чыгат. Облас башчысынын орун басары Алишер Абдрахмановдун айтымында, калкка керектөөлүүчү көмүрдүн өлчөмү 80 000 тоннанын айланасында, анын учурда 60% камсыздалып калды деген маалымат бар.
Жер жерлердеги шахталарда тоннасы 3400-4600 сомго бааланып туруп атат. Калкты жалпы 80 230 тонна көмүр керектелсе, анын 47 772 тоннасы бүгүнкү күнгө ташылып, то есть 60% бүттү.
Катуу отунго болгон бааны көзөмөлдөп, көмүр шахталарына атайын бааны бекитип берген монополияга каршы күрөшүү бөлүмүнө билдиришкендей, туруктуу баа жыл сайын көмүр өндүргөн шахталарга бекитилип берилет. Бирок каалаган баасына сатып жаткан ортомчуларга бирдиктүү баа бекитип берүүгө укугубуз жок. Болгону жергиликтүү бийлик атайын түз көмүр сатууну уюштурмайын, бааны көзөмөлдөө кыйын, дейт башкармалыктын өкүлү Аллакул Пинназаров.
3800-ден 500 сом сыйынга чейин БК, анан ошол көмүрдүн сортуна карап БСШ, БР болуп туруп, көмүрдүн наркы ылдый карап түшкөн. Ошол жердеги нарк боюнча мэриялар уюштурса, ошол шахталар өздөрү заинтересован кызыктар бул жерге Баткенге кадам жайгабы, өздөрүнүн транспорту менен доставкасы менен көмүрдүн үстүнө ошол жол кире 1 сом же 1,5 сомдон коюп туруп, өздөрү жеткирип берет. Бул көмүр андан ашып көтөрүлбөш керек. Азыркы 7 сом 8 сомго чыккандардын баардыгы перекупщикте баягы шахталардан сатып алып, исфанада же кирпичныйде ошол сүлктөнүн айланасында алып келип туруп, 2 адам же 3 адамдан кайра сатылгандыктан баа көтөрүлүп кеткен.
Баткен облысы аймагында жалпысынан 30-дан ашык көмүр казган ишканалар бар. Жылына 200 миң тоннадан ашык көмүр казылса, калктын керектөөсү 80 миң тоннадай. Баа болсо кыш жакындаган сайын кымбатташы мүмкүн. Бирок арзандабашы үчүн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу радио огармандар, бүгүнкү кезиктерди барактоого кезек келип жетти. Сөз Шайлоо Өгдүйшеевде.
Бүгүн Кыргыз туусу Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити мыйзамды коргойт деп кызматка койгон күч органдарынын 10 кызматкери баш кесер кылмышкерлерге мыйзамсыз курал сатып жүргөн деп колго түшүрүлгөнүн. Колго түшкөндөр демейдеги уур кескилер эмес, ички иштер министрлиги менен аскер кызматындагылар болуп чыкканын, прокурордун машинасында баратканда жардырган жана Кытай элчилигин жардырган смертник колдонгон жардыргыч заттарды так ушулар саткандыгы тергөөгө алганда ачыкка чыкканын, кармалгандар курал жарактарды аскер кызматкерлеринен сатып алганбыз деп көрсөтмө беришкенин, мунусу бул болсо анысы ал болуп өткөн жумада ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаров министрликтин 10-чу башкармалыгынын бир бөлүмүнүн начальниги да курал саткандар менен байланышта болгон деп кармалганын билдиргенин, азыр бул кейиштүү ишти аскер соту карап жатканын жазып чыкты. Кыргыз туусу гезити жаңы санын Кош бол коалиция деген баш тейма менен жана СДПК фракциясынын билдирүүсүн жарыялоо менен ачты. Гезиттен АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Томас Шеннон 26-27 октябрь күндөрү Бишкекте болорун. Эртең Өзбекстандын делегациясы Ош шаарына келерин. 18-чи жана 19-чу кылымдарда жашап өткөн кыргыз элинин даанышман уулдарынын бири Сартбай Доскул уулуна же эл оозундагы ысымы менен айтсак, атактуу Сарт акеге арналып Айкеле нарындын чыгыш тарабына турузулганын. Сарт аке болжолу 1775 жылдары дал ошол нарындын Текесекирик деген жеринде туулуп, Ысык Көлдө жашап 90 жашка келип калганда, эрте жаста менин да кайтаарым келип калды, нарынга көчкүлө, сөөгүмдү мен айткан жерге койгула деп керес калтырганын, айткандай эле сөөгү нарындын күн чыгышына, азыркы кеңеш айылына коюлганын журналист Күмөндөр Усуп тегинди макаласынан окуйсуздар. Алар чай резиденциясында үркүндүн 100 жылдыгына байланыштуу эл аралык илимий жыйын өткөнүн, маданият министри Түгөлбай Казаков, маданият кызматкерлери Койчуман Момункулов, Жылдыз Бакашева, Роза Султаналиева, Кален Сыдыкова, эл артисти Акылбек Абдыкалыков, акындар Анатай Өмүрканов менен Кыялбек Урманбетов жетектеп Таласка барып 47 жашында өмүрдөн кеткен таланттуу котормочу, адабий сынчы жана акын Аман Токтогуловдун 70 жылдыгын өткөрүп келишкенин, Аман Токтогулов Чыңгыз Айтматовдун орус тилинде жазган бир катар чыгармаларын кыргыз тилинде сүйлөткөнүн, айрыкча анын Авар акыны Расул Гамзатовдун Менин Дагыстаным аттуу китебин мыкты которгондугунан кыргыз окурмандарынын сүйүп окуган китебине айланганын журналист Жыпар Исабаева жазып чыкты. Фабула гезити Алмазбек Темирбек уулунун коалициянын тараганын кеп кылган макаласын жарыялады. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жыл аягына чейин табышмактуу эки кылмыштын бети ачылат аттуу маегинде мурдагы министр Мелис Турганбаев аягына чыгарам деп жүрүп чыгара албай кеткен Камила Дүйшөбаева аттуу 19 жаштагы кыздын табышмактуу өлүмү менен спортсмен Руслан Абасовдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш иштери дале тергөөдө экендигин, жыл аягына чейин ачылып калышы мүмкүндүгүн айтканын басты. Бирок маркум Абасовдун бир тууган иниси Мирбек Калданов маек берип, КУБОПтун жетекчилигине тергөөчүгө бара берип тажаганын, министр телевизордон сүйлөп жатканда угуп олтурганын, башында эле буйрук берген адам табылды, ал издөөдө деп айтышканын айтып, кана ошол адам Кашкар мырза деле оозу бош жооп берди, мен анын жообуна канааттанганым жок деп билдирди. Депутат Махабат Мавлянова эмнеге өлүм жазаны киргизүүгө болбой турганын баары билет деген маегинде конституция өлүм жазасын киргизүүгө жол бербестигин, анын маалыматы боюнча кайсыл бир эл аралык уюмдар Кыргызстанга карыз бергенде Кыргызстан өлүм жазасын колдонбоо тууралуу милдеттеме алганын, өлүм жазасынын кирбей жаткан ушундан экенин, эгер өлүм жазасын киргизиш керек болсо дал ушул өзгөртүлгөнү жаткан конституцияга киргизилсе болмогун айтты. Кош Жылдыз долбоорунун продюсери Галипа Сейдалиева өзүнүн бул ирээт Кош Жылдыз долбоор мыкты деңгээлде өзгөчө шоу менен коштолот деген маегинде концертке 15 түгөй катышаарын, арасында Табылды Актанов, Күмөндөр Абылов, Назым Мендебайыров, Айсалкын Осмонова, Шайгүл Алсеитова сыяктуу дөө шаалар жана белгилүү ырчылар Салима Балтаева менен Кенже Көбөкова барын, алар Кыргызстан шедевр ырларын тартуулай турганын белгиледи. Жазуучу Меңдибек Асылбековдун ой толгоосу ата журтубуз бакыбат болсун деп аталды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио огурмандар, кенен эле кесип баяндаманы сайтыбызга дагы кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чеки Торг. Биздин сайтыбыздан кызыктуу видео, аудио, фото материалдарды дагы көрө аласыздар. Бизден алыстабаңыздар. Алдыда Арай көз чарай программасынын кайталоосу сиздерди күтүп жатат. Бишкекте саат 10 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосун угасыздар. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы кечээ көпчүлүк коалициядан чыкканын жарыя кылды. Буга коалициядагы өнөктөштөрү, ата мекен жана өнүгүү прогресс фракциялары менен бир катар пикир келишпестиги себеп катары көрсөттү. Аталган эки фракция бийликтин баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине каршы чыгып, колдоодон баш тарткан эле. Бийликчил партиянын саясий альянсты бузушунун негизги себеби кандай жана бул чечим өлкөдөгү кырдаалга кандай таасирин тийгизет? Азаттыктын Арай көз чарай талкуусу мына ушул темада болгон. Талкуунун кайталоосун азыр жаңылыктардан кийин уга баштайсыздар. Эмесе жаңылыктар, алар менен Нуржан Токтоназарова.
Рахмат. Пакистандын Кветта шаарында полиция академиясына согушкерлердин кол салуусунан кеминде 44 адам каза тапты, 100 ашууну жаракат алды. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча академиянын ондогон кадеттери жаракат алып ооруканага түштү. Кол салгандар күзөтчүлөрдү өлтүрүп, автоматтан ок атып жардыруу уюштурганы айтылууда. Алар 6-7 адамдан турган деген кабар тарады. Ислам кызматташтык уюму Фетхулла Гүлендин уюмун террордук деп тапканы ырасталды. Аталган уюмдун расмий сайтына тиешелүү резолюция 24-октябрда жайгаштырылды. Буга чейин Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Гүленди жана анын жактоочуларынын кыймылын ИКУ террорчул уюмдардын катарына кошконун билдирген. Расмий маалыматка караганда 47-43 деген номер коюлган резолюция 18-19 октябрда Ташкентте өткөн тышкы иштер министрлеринин кезектеги отурумунда кабыл алынган. Укук коргоочу Азимжан Аскаровдун соту уланат. Чүй облустук сотунан Азаттык радиосуна билдиришкендей, бүгүн жабырлануучулар күбөлөр көрсөтмө беришет. Аскаровдун соту 4-октябрда башталып, ар аптанын шейшемби күнүнө белгиленген. Өткөн аптада судья Кыдык Чунушбаевдин ооруп калганына байланыштуу жараян болгон эмес. АКШ Сирияда урушуланып жатканына тынчсызданууда. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри 24-октябрда Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурда билдирди. Тараптар Сирия кризисин тынч жол менен жайгаруу заралдыгына токтолушту. Сирия жана Орусия Алепподо аба чабуулдарын 22-октябрда кайра баштаган болчу. Жогорку кеңеште интернет маселеси каралат. Элди интернет менен камсыздоонун абалы жана анын баасын жогорулатуунун негиздүүлүгүн бүгүн транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитети талкууламакчы. Жогорку кеңештин расмий сайты жазып чыккандай, депутаттарга маалымат технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев, монополияны жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаков маалымат беришет.
Рахмат урматтуу радио угармандар, кененирээк жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан кирип дагы окусаңыздар болот. Азыр уктуруубузду Арай көз чарай талкуусу менен улантсак, жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын уурашы боюнча биз талкуу өткөргөнбүз. Кесиптешим Бакыт Асанов студияга атайын конокторду чакырып, коалициянын уурашынын себеби жана деги эле келечеги тууралуу дагы суроолорду узатып жооп алган. Дал ушул талкууну азыр угуңуздар.
Номуруна чалыңыз. Ошондой эле Азаттык Чекит орг сайт аркылуу дагы талкуубузду түз эфирде көрүп, өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди коштоңуздар болот. Алгач болуп мен коноктор менен дайыр жолу тааныштыра кетейин. Талкууга ошо парламенттеги социал демократтар фракциясынын төрага орун басары Төрөбай Зулпукаров катышууда, ошондой эле өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев дагы катышат. Анда эмесе кутман кечиңиз менен Төрөбай мырза, студияга кош келдиңиз. Сизге суроону берсем, мына көпчүлүк коалициянын ичиндеги баш мыйзамдын айланасындагы пикир келишпестиги, ыйкы тыйкы мамиле уланып келсе дагы коалициядан чыгышыңыздар бүгүн бир топ күтүүсүз болду. Анан өз билдирүүңүздөрдө бул чечимди саясий альянстагы ушу ата мекен, өнүгүү, прогресс фракциялары менен пикир келишпестикти себеп болгондугун айтып атасыздар. Анан кайсы маселе боюнча түшүнбөстүк болду? Анан негизги маселе ушу баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан позиция болду да, э?
Негизги саламатсыздар урматтуу радио окуучулар. Өзү негизи өзүңүздөр билесиздер, бул баягы сентябрь айынан жогорку кеңеш өзүнүн отурумун баштаганда эле көптөгөн депутаттардын арасынан, ошол эле коалициялык көпчүлүктүн ичинен дагы, ошондой эле оппозициялык азчылык тараптан дагы ушундай бир сын пикирлер башталганда, негизи де юре бүгүнкү күндө коалиция бар, бирок де факто жок болуп атат депчи. Ошондуктан ал негизгиси ошол партиялар өзү коалиция түзүлгөндө ар бир партиянын программасы, фракциянын программалары, өзүнүн иштерин мисалы үчүн келечекте алып баруу үчүн бир пикир менен коалиция өзүнүн программасы менен чыгат да. Ошонун негизинде мисалы үчүн акыркы күндөрү ушул конституцияга биздин баш мыйзамга өзгөртүүлөр башталгандан баштап негизинен ой пикирлер чаржайыт болуп кетти. Ошондуктан баягы пикир келишпестиктер өзү күчөдү. Лидер фракциялар өзүңүздөр билесиздер, баягы Иса Шешенкулов учурунда башка фракцияларга баягы эгерде коалициянын негизги максаты, маанисин эгерде биз бир келише албасак чыгып кетүүнү дагы сунуштады. Ошол эле учурда ал тараптан дагы эгерде силердин мындайча айтканда күчүңөр, алыңар жерде турган болсо силер чыгып кетсеңер болот деген ой пикирди да айтты да. Ошондуктан биз бир канча ойлондук, фракциядан каралды, ар түрдүү фракцияда ар түрдүү пикирлер айтылды. Ошонун негизинде бүгүн мына кезексиз отурум болду. Ошонун негизинде биз өзүбүз фракция чечим кабыл алды ошол коалициядан чыгуу жөнүндө.
Бирок ошол эле учурда сиздер фракциянын ошо коалициядан чыгуу боюнча билдирүүңүздөрдү мародерчулук маселеси боюнча акыркы учурда сөз көбөйгөндүгүн, ошондуктан ушундай кылмыш ишке шектелген мындай өнөктөштөр менен бир болгуңуздар келбегендигин, ошондой эле Бакиев, ушу Акаевтардын кызыкчылыгын коргогон деген сыяктуу бир топ оор айыптарды айттыңыздар да. Анан бул канчалык деңгээлде мындай далилдүү, анан мындай айыптоолорго эмне үчүн мурда айтылган эмес, анан президентке, анын айланасындагыларга оор сындар айтылган соң гана ушундай чечимге келдиңиздер?
Эми бул бүгүнкү күндөгү саясий кырдаал. Негизгисинен өзүңүздөр билесиздер, ошол фракцияда бизде отурумда дагы депутаттарда ар түрдүү ой пикирлер айтылды да. Кээ бир депутаттар ошол коалициядан чыгууну кичине оорураак кабыл алды. Ошондой эле кээ бир депутаттарыбыз ошол ата мекен биздин идеалаш партия катарындагы эсептеген депутаттар болду. Бирок көпчүлүк добуш менен биз ушундай чечимге келдик. Негизинен өзүңүздөр билесиздер, баягы мародерство болобу, кандай бир нерсе болгондо дагы бул негизги чекитти кое турган бул сот тармагы. Ошондуктан азыр өзүңүздөр билесиздер, ошол ата мекен фракциясынын, ошондой эле КСДП фракциясынын сунушу менен бүгүнкү күндө депутаттык комиссия түзүлгөн да. Бул депутаттык комиссия бул биринчи жолу эмес. Ошондуктан бул депутаттык комиссиянын негизги баягы чечимдерин биз көрүп туруп, ошол комиссиянын чечими менен биз баягы укук коргоо органдарына жөнөтүшүбүз керек да. Ошол эгерде мындай айыпталуулар болуп турган болсо, анда бизде баягы бир ой пикир келишпестиктер болуп турат деген ойдо айтылган.
Бирок ошол эле учурда маселен ушул сиздер саясий альянста бирге болгуңуздар келбеген, ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев сиздердин чыгуу себептерди ушу коалициялык келишимге туура келбейт деген жообун берди. Биз буга чейин Өмүрбек Текебаев менен байланышкан элек, анда эмесе Текебаевдин пикирин угалы, андан кийин талкуубузду улантсак.
Көпчүлүк коалиция өкмөттү түзүү үчүн жаралат. Ал өкмөттүн саясий негизи болуп эсептелинет. Өкмөттүн жүргүзгөн саясатына нааразычылык болсо, аны сүйлөшүүлөр жолу менен коалициянын ичинде чечүүгө мүмкүн болбосо, акыркы кадам катары фракциялар коалициядан чыгып өкмөттүн да кетирет, коалицияны таратат. Эми бизде жана пикир келишпестиктер деген мамилелерди Өмүркуловдун мындай оозунан азыр угуп отурам. Бир да жолу коалициянын жыйынында бул маселелерди көтөрүп, анын чечүүнүн жолдорун биз издегенибиз жок. Эч ким бул маселени коалициянын жыйынында койгон жок. Фарид менен Икрамдын кабинетине кирип эле отчет бергендери болбосо, мындай чоң маселе катары официалдуу саясий органда коалициянын жыйынында чечкенге эч ким аракет кылган жок. Коалициялык келишимдин максаты бул Атамбаев жүргүзө турган конституциялык өзгөртүүлөр эмес. Атамбаев партиядан сырт, ал эми коалициялар бул партиялык жаратылышы бар орган. Ошондуктан партиядан сырт турган президенттин аппараты Фарид менен Икрам жүргүзүп аткан конституциялык өзгөртүүлөргө өнүгүү жана ата мекен каршы деп ошонун негизинде коалициянын таратылганы бул коалициянын тиги келишимге туура келбейт деп эсептейм. Болгон шылтоо гана деп эсептейм.
Мына Төрөбай мырза, Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жүйөсүн уктуңуз. Буга кандай карайсыз? Чындыгында эле себеп ушул баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан үчүн эле коалициялык келишимге туура келбеген мындай бир жүйө болуп калды деп айтып атат.
Эми бизде коалициялык келишим, ошондой эле регламент деген бар, регламенттен сырткары конституция деген бар биздин баш мыйзам. Ошол жерде кайсыл учурда коалициядан чыгып кетүү тартиби кандай жагы мыйзамдуу болот, бунун баары көрсөтүлгөн да, өзүңүздөр билесиздер. Биз өзү 5-чакырылышта дагы биз бул баш мыйзам кабыл алынгандан кийин 5 жолу коалиция бузулган да. Ошонун негизинде кандай себептер менен чыкканын баарыбыз билебиз да. Негизи бул коалиция деген эмне? Бүгүнкүндөгү мамлекеттеги негизги аткаруу бийлигинде, ошондой эле мамлекеттеги негизги саясатты жүргүзүүчү күч болуп эсептелет да. Эгерде ошол учурда биз өзүбүздүн пикирибиз бир жерден чыкпай турган болсо, кайсы бир фракцияга мисалы үчүн ал укук берилген да. Андан кийин ал эгерде мисалы үчүн бул мыйзамсыз деп эсептей турган болсо, биз аны дагы карап көрсөк болот. Негизгиси келишим, регламент, анан кийин ошол эле учурда конституцияны биз карашыбыз керек да.
Биздин талкуубузга ошо Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү депутат Искак Масалиев да келип кошулду. Искак мырза, айтсаңыз, мына бүгүн социал демократтар коалициядан бир тараптуу чыккандыгын билдирди, анан ушу социал демократтар өз билдирүүсүндө айткандай бир альянста болгусу келбеген фракциялардын арасында сиз мүчө болгон Өнүгүү Прогресс да болду да. Бул маселени кандай кабыл алдыңыздар сиздин фракциялаштар? Сиз эми партиянын мүчөсү болбосоңуз да, фракциянын мүчөсүз да.
Туура тактаңыз, мен партиянын мүчөсү эмесмин, Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчисимин, бирок фракция Өнүгүүдөн депутат болуп атам. Бул эми бүгүнкү күндө фракция талкууга салган эмес. Жеке менин пикирим боюнча көпчүлүк деген бул мыйзам менен жол берилген коалиция деген бул мүмкүнчүлүк деген. Ал эми ар бир фракция чыкканга толук укугу бар калгандай учурда. Албетте бул жерде мыйзамга таянып же мыйзамсыз деп айта албайт эч ким. Азырынча биздин фракцияга топтоло элек. Бүгүн жаңылык болуп атпайбы? Анан кайсы фракцияга президент тапшырма берет, кандай түзүлөт, ошол мезгилде сүйлөшүүлөр болот го. Болгон иш болду го.
Бирок Өнүгүү Прогресстин ошо лидери билдирүү таратып, бул чечимди ошо социал демократтардын өзүн билемдиги, ана башка өнөктөштөрдү сыйлабастык катары айтты да. Сиз ушул пикир менен макулсузбу?
Эми мындай да, бул жерде лидер фракция айтышы мүмкүн, туура эле айтат ал. Акыркы мезгилде мен кичине байкап атам, көпчүлүктүн мындай эң чоң фракциясын кээ бир учурда может быть көңүл бурбагандыр көрүнүп турат да. Айрым бир шайлоо мезгилинде же чечим кабыл алган мезгилде
кадрдык
баягы ортого коалицияга салып пикир алмашса ашыктык болбойт эле менимче. Акыркы бир топ кадамдарда мындай ынтымак табылбай калды да. Бул бир гана Өнүгүү менен СДПКнын ортосунда эмес, ушул коалициялык көпчүлүктө бир топ учурда мындай ынтымак болбой калды. Анан бул коалициянын кыйрашы бул уже күткөн иш болчу да.
Анан Төрөбай мырза, мына Өмүрбек Текебаев дагы айыптап өттү, ушу президенттик аппараттын жетеги менен ушундай жүрүштөр болуп атат депчи. Бул канчалык деңгээлде жүйөлүү? Анан буга чейин деле ушу парламенттин трибунасында дагы бир нече жолу сөз болду эле да. Конституциялык реформага байланыштуу, башка маселелерге байланыштуу депутаттар өзүнүн пикирин айтпастан ушу президенттик аппараттан буйрук күтүп калды деп.
Эми ар түрдүү сын пикирлер сөзсүз болот. Анын баарын мисалы үчүн кабыл алсак дагы, кабыл албасак дагы болот. Өзү негизи мына биз депутаттар, анан кийин ошондой эле элибиз мындай билип алыш керек да, мыйзам чыгарууда сөзсүз парламент менен президенттин ортосундагы байланыш бар. Негизи жогорку кеңеште бир мыйзам кабыл алына турган болсо 3 окуу менен президентке жөнөтүлөт да. Президент ошол эле учурда кайсы бир мыйзамды мисалы үчүн туура эмес болсо өзүнүн көз карашын билдирип, анан кийин аны каршы пикир менен жөнөтөт. Каршы пикир менен жөнөткөндө ошол жогорку кеңештин депутаттарынын көпчүлүгү 80 депутаттар эгерде ошол мурдагы чечими жокко чыгарып президенттин каршы пикирине макул боло турган болсо 80 добуш менен ошол президенттин каршы пикирин кабыл алса, каршы пикирин кайра жокко чыгарса болот.
Бирок аппараттын таасири канчалык?
Аппарат ошондой эле жогорку кеңеште өзүңүздөр билесиздер, мыйзам чыгарууда бизде комитеттерде буга чейин практикада дагы болуп келген. Ошол эле мисалы үчүн сессияда президенттин өкүлү отурат да, отурат дагы ар бир мыйзам боюнча өзүнүн пикирини айтууга укугу бар. А бирок биз мисалы үчүн президенттин колу менен мыйзам чыгарганыбыз жок да. Бүгүнкү күндө 90 депутаттын колу менен мисалы үчүн ошол конституцияга өзгөртүүлөрдү биз киргизип сунуштадык да. Ошондой эле бүгүнкү күндө президент бүткүл эл тарабынан шайланган негизги саясий фигура, мамлекет башчысы. Кандай Кыргызстанда кандай маселе болбосун, ал түздөн түз өзүнүн чечимдери менен таасир эте алат да.
Исхак мырза, сиз кандай ойлойсуз? Чындыгында эле кайсы бир жогорку кеңеш эмес мыйзам чыгаруу бийлигинен башка бийликтердин да таасири болдубу мында?
Таасири түзмө түз болот. Аппарат президентте, өкмөттүн аппараты, өкмөттүн кызматкерлери. Эми Кыргызстанда өзгертен бери ушундай калыптырды. Эгерде президентибиз кайсы бир партиянын мүчөсү болбосо, анда жанагындай сөздөр болбойт эле. Бул күткөн нерсе, себеби коммунисттерден баштап эле ушул адатыбызды калтыра албай жүрөбүз. Ошол аппаратта иштеген көпчүлүк жетекчилери, алар деле СДПКнын мисалы үчүн мүчөсү да. Каалайбы, каалабайбы, действительно Кыргызстандагы болгон тагдырына таасирдүү чечимдерге албетте көңүл буруп өзүнүн пикирлерин айтыш керек, аралашыш керек. Бул таптакыр эле президенттин аппараты четте болот деген ойдон алыс болуш керек, ал болбойт эч качан.
Бирок аша чаап кетип атат деп айтылышы
керек. Аша чапкан болсо, алар ушу СДПК фракциянын мүчөлөрүн аша чаабышы мүмкүн. Анан башка фракцияларга суранышы мүмкүн, кайрылышы мүмкүн. Жеке мен айтсак, мен андай кысымды же сураныштарды көргөн да жокмун, уккан да жокмун.
Урматтуу радио көрөрмандар, Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. Пакистандын Квета шаарында полиция академиясына согушкерлердин кол салуусунан кеминде 44 адам каза тапты. Ислам кызматташтык уюму Фетхулла Гүлендин уюмун террордук деп тапканы ырасталды. Укук коргоочу Азим Жанаскаровдун соту уланат, бүгүн жабырлануучу күбөлөр көрсөтмө беришет. Москвада 4 жашар кызды өлтүргөн деп айыпталган Өзбекстандын жараны Гүлчехра Бобокулованын үстүнөн сот башталды. Жогорку кеңештин комитети элди интернет менен камсыздоонун абалы жана анын баасын жогорулатуунун негиздүүлүгүн бүгүн талкууламакчы. Актер Азиз Мурадилаевга жардам берүү боюнча кайрымдуулук акциясы өтмөкчү. Эми Арай көз чарай талкуусуна кезекти берели. Кесиптешим Бакыт Асанов студиядагы коноктор менен коалициянын уурап калышынын себеби жана алардын келечеги боюнча сүйлөшкөн болчу. Азыр программанын экинчи бөлүгү.
Анда эмесе талкуубузду улантабыз. Төрөбай мырза, мына коалициянын тарары буга чейин айтылып келди эле, сиз да белгилеп өттүңүз. Анда ошо СДПК эмес, андан башка пикирлеш башка фракциялар чыгышы мүмкүн деп айтылды эле. Бирок СДПК мына ушул кадамга барды. Буга чейин 2 сентябрда ошо Өмүрбек Текебаев айткандай башка фракцияларды көндүрө албаган соң ушундай кадамга бардыбы? Болбосо буга чейинки коалицияны түзгөн фракция өзүнүн чыгышы мындай Кыргызстан үчүн бир кызык болду да.
Бул эми жогору жакта айтып кетпедимби? Баягы саясий ушундай бир чечимдерди кабыл алууда пикир келишпештиктердин артынан баягы каттуу сөз арасында башка фракцияларга мисалы үчүн биздин фракциянын лидери Шешишин кылыч тарабынан сунуштар болду да. А бирок аларды мындай ынандырганга аракет болгон жок да. Ошондой эле учурда башка фракциянын лидерлери тарабынан дагы, эгерде силердин ушу күчүңөр жете турган болсо, мындай духуңар жетти, мындай сөзмө сөз алганда духуңар жете турган болсо, мына силер чыккыла дегендей дагы сунуштар болуп калды да. Ошон үчүн бул күтүлүп эле турган маселе эле. Өзү коомчулукта эки вариант айтылып аткан: же КСДП фракциясы коалициядан чыгат, же болбосо ата мекен менен өнүгүү чыгышы мүмкүн деп. Эгерде бир ата мекен жалгыз, же болбосо өнүгүү жалгыз чыкса, бул коалиция бузулмак эмес да. Ошондуктан ошон үчүн бул баягы божомолдор бүгүнкү күндө ишке ашып атат да. Ошондуктан бул жерде биз башка фракцияларды баягы үгүттөп, же болбосо чык деп кайра кайра сунуш айтылды, бирок мындай сүйлөшүүлөр болгон жок.
Анан Исхак мырза, деги эле ушул көрүнүштү кандай бааласак болот? Маселен, бүгүн ошо социал демократтар өзүнүн түшүндүрмөсүндө айрым фракциялар, анын ичинде сиз мүчө болгон фракцияны дагы мурунку бийликтердин Акаевчил, Бакиевчил күчтөрдүн кызыкчылыгын коргогондор менен бирге боло албайбыз деп айтты да.
Деме, эмоция деген күчтүү нерсе. Адам коалиция ыдыратыш бул оңой кадам эмес. Оңой кадам бул кадамга барганда сөзсүз ар кандай себепти табыш керек, же чындыгында себепи, же башкача. Алда калкыбызды, элибизди ушундай бөлсөк, биз сен Бакиевчил, сен Акаевчил, сен Атамбаевчил деп бөлсөк, анда Кыргызстанда жакшылык болбойт да. Муну токтотуш керек деген сөздү ойлоп атам бул. Баягы кызуучулукта айткан сөз болуш керек да. Себеби ал мисалы үчүн ошол эле кимди Бакиевчил десе алар фамилияси башка да. Ошол эле Бакиев мезгилинде бир топ бүгүнкү аткан мүнөрлөр жакшы эле иштеп аткан да. Ошону эске алсак, эмоцияга четке кагып, бул мен үчүн жөнөкөй эле маселе. Коалициядан чыгууга ар бир фракциянын укугу бар. Кээ бир учурда аны негиздештин деле кереги жок. Мына эки фракциянын ортосунда таалымай тартылаш мындай жараксыз жара чоң жарап кеткенден кийин чыгышы мүмкүн толук эле. Ал жерде актаныштын кереги жок. Анан кетип баратып тиги жаман, тиги жаман, биз ошолор менен отура албайбыз деген кээ бир учурда жаш балдардын оюна окшоп кетет да. Мен бүгүн мисалы үчүн фракциянын жетекчисине окудум, саясий көз карашыбыз бир келбейт. Эми программаларды караса, ушул партиялардын баарынын эле программасы бирдей эле. Мен ойлоп атам, бул жерде ушул программанын максатына жетиш үчүн жол жобосун ар кандай түшүнүк болуп атат да. Ошол жерде тактикалык түшүнбөстүк болушу мүмкүн деп кетсе туура эле болушот. Ал эми күткөн нерсе да. Бизде баарыбир ар бир чыр бирдемемен бүтөт.
Төрөбай мырза, чындыгында эле ушул бүгүнкү билдирүү бир аз осолураак эмоцияга алынып калды дегенге сиз кошуласызбы?
Эми билдирүү ошол жерде отурган фракциянын депутаттарынын бир канча сунушу менен жазылды. Ошондуктан кээ бирлер, мен жогору жакта айттым, ар түрдүү ойлор айтылды ал жердечи, бирок көпчүлүк депутаттарынын сунушу менен бул баягы биз бүгүн коалициядан чыгуу боюнча чечимди кабыл алдык да. Эми өзүңүздөр билесиздер, бул азыркы комиссиянын негизинде мисалы үчүн коалиция деген түшүнүктү, ошондой эле мисалы коалициялык өкмөт деген түшүнүктү 2010-жылы биз баш мыйзамды кабыл алынгандан кийин ушундай бир түшүнүктөр элге уже тарай баштады да. Ошондуктан бул жердеги сөздөр жогору жакта айткандай баягы кайсы бир саясий мисалы үчүн лидер же болбосо депутаттар тарабынан эмоцияга берилип мисалы үчүн кетип калган сөздөр да болуш керек. Ошондуктан мен ойлойм, эми негизгиси бүгүнкү күнгө чейин мисалы үчүн ошол эле баягы Бакиевдин саясатын, Акаевдин саясатын жүргүзүп турган же болбосо каалаган саясатчылар бар деген сөздү мисалы үчүн буну четке кагуу деле туура эмес деп мен эсептейм да. Ошондуктан бирок Бакиевдин учурунда деле, Акаевдин учурунда деле элге, журтка кызмат кылган атактуу же болбосо мындай элдин арасында аброю чоң мисалы үчүн жарандар бүгүнкү күндө иштеген да. Ар бир партия өзүнүн партиясын күчөтүү үчүн мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле таасирлүү кишилерди өзүнө тартууга аракет кылат да. А бирок ошол партиялар мисалы үчүн өзүнүн тарапташтарын күчөтүү үчүн башка планетадан жарандарды күчөтүп ала албайт да. Ошондуктан кээ бир учурларда баягы эмоцияга алынып кетиши мүмкүн. А бирок ошол эле учурда, кайсыл учурда болбосун, эл үчүн, журт үчүн таза кызмат кылган биздин жарандар да.
Бирок мына кечээ эле бир жыл бою өнөктөш болуп бир саясий альянста болуп жүргөн адамдарды аябай мындай чоң айыптоолор менен айыптап туруп коалициядан чыгуу этикалык жагы кандай болду? Маселен ошол эле шайлоочулардын алдында
бул эми туура, эми шайлоочуларга ошондой эле мисалы үчүн этикалык жагда дагы кээ бир учурда аша чаап кетишибиз дагы мүмкүн да. Ошондуктан бирок бул баягы саясий саясатта мисалы үчүн бир киши бир учурда баардык тарапта бир партияда жүрүшү мүмкүн эмес экен да. Бул партиялар мисалы үчүн өзүнүн партиясын өзгөртүп коюп өзгөртүүгө дагы мисалы үчүн кээ бир саясатчылар көрүп атпайбызбы? Мурда бир саясатта бир баягы казанда кайнаган кишилер бүгүнкү күндө мисалы үчүн өзүнүн ой пикирлери менен баягы башкача болуп калган учурлар дагы болуп атат да. Бул нерседе мисалы үчүн биз трагедия мисалы үчүн жасабашыбыз керек.
Убактыбыз бир аз неме болуп калды.
Ошол эле учурда биз ушул аракет кылышыбыз керек, ушул биримдикте мисалы үчүн бири бирибизге сын пикирлерди азыраак жасап анан кийин ошол мамлекеттин келечекте өнүгүшүн өсүш үчүн аракет.
Исхак мырза, мына ушул окуялар мындай коомдук саясий турмушка кандай таасирин тийгизди? Мына кыш күрөө кирип калды, бюджеттин абалы анча жакшы эмес, анан өкмөт улам куралып, улам мындай болгон сайын ушул өкмөт мүчөлөрүнүн арасында ишенбөөчүлүк, өз ичинде мамиле өзгөрүшү мүмкүн, анан улам курап кайра тарата берүүдө мындай сиздер депутат катары саясий жоопкерчилик сезесиздерби?
Саясий жоопкерчилик 5 жылдан кийин шайлоого барганда билинет да. Ар бир саясатчы өзүнө жооптуу, шайлоочудан жоопту алат. Ал эми Кыргызстанда 26 жылда 26 премьер министр алмашып биз көнүп деле калдык. Кээ бир премьерлер 3 айдан баштап 1.5 жылга чейин иштеген. Бул биз уже көнүп калган нерсе да. Жөнөкөй дыйкан же жумушчу өзүнүн кызматын аткара берет, турмуш кете берет. Саясаттын негизги табигаты бүгүнкү күндө 21-чи кылымда бул бийлик талаш деп турат. Ким канчалык таасир бере алат, канчалык экономикалык чечимдерди кабыл алат, канчалык саясий чечим кабыл алат. Ошол табигаттан бүгүнкү талаштар бар чыгып атат. Ал эми жөнөкөй бизге калган 6 миллион 997 990 миң ден ашык жарандарыбызга баары бир чындап айтканда сөзсүз албетте таасир берет. Кээ бир чечимдерди министрликтерде же өкмөт башчысында кабыл алган чечимдер кагазда калып кетет. Кээ бир пландар аткарылбай калат. Кээ бир саясатчылар ушуну айынан жакшы иштеген кызматкерлер кызматтан кетиши мүмкүн. Себеби ал башка саясий партия кирди, мына биздин топко кошулбайсың, кызматтан бошотуп койгондон кийин ал киши жакшылыкты жасабай калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз таасир берет. Жакшы таасир эмес. Но мындай чечкиндүү дүңүрөтүп Кыргызстанды оодара турган чечим эмес деп.
Сиздерчи Төрөбай мырза, мына бийликчил партиясыздар саясий жоопкерчиликти сезесиздерби? Эми улам улам өзгөртүүлөрдөн
саясий жоопкерчиликти өтө катуу сезебиз. Мисалы үчүн ошол эле учурда коалициядан чыгуу маселеси билесиздер, 2 айдан бери мына талкууланып келатат да. Бирок КСДП фракциясындагы бүгүнкү күндөгү чечимди алуу өтө оор болду. Ошол эле учурда мисалы үчүн биз эгерде келечекте өзүбүздү өнөктөш катары биз тааный албай турган фракциялар менен мисалы үчүн бирге болуудан мисалы үчүн баш тартуу үчүн көптөгөн депутаттардын сунушу менен бүгүнкү күндө коалициядан чыктык да. Бул маселе өзүңүздөр билесиздер, бүгүн эле көтөрүлүп анан кийин ушул күнү эле кабыл алынып калган жок да. Ошондуктан жогору жакта айтылып кетти, сөзсүз ар бир партия, ар бир фракция келечекте мисалы үчүн ушул 5 жылдан кийин өзү өз шайлоочуларынын астында отчет берет. Ошон үчүн ар бир чечим үчүн дагы жооп бериш керек да.
Эми мындан аркы кадамдар кандай болот? Сиздер түзчү, эми чын чынына келгенде бүгүнкү саясий абалды, кырдаалды карасак, кайрадан эле ошо коалицияны СДПК түзүү мүмкүнчүлүгү жогору экендигин айтып атышат. Анан кимдер мүчө болушу мүмкүн? Кандай болот?
Эми бул боюнча алдын ала айтуу өтө оор. Биз ушул эртең бул маселени баягы коалиция түзүү үчүн мандатты мына биз официалдуу түрдө айткандан кийин мына 3 күндүн ичинде президент кайсы бир фракцияга бериш керек да. Ошол фракцияга эгерде КСДП фракциясына эгерде президент тарабынан мандат берилип кала турган болсо, биз мисалы үчүн башка фракциялар менен өзүбүздү келечекте өнөктөш көрө ала турган фракциялар менен мисалы үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө даярбыз да. А бирок бул мандат мисалы үчүн СДПК фракциясы эмес, КСДП фракциясы эмес, башка фракцияга да берилип калышы мүмкүн.
Анан Иса мырза, сиз кандай пикирдесиз ушул боюнча?
Кайталап койгонсузбу?
Мындан аркы кадамдар кандай болушу мүмкүн? Кийинки саясий блоктун альянстын конфигурациясы кандай болушу мүмкүн?
Мен ойлоп атам, көрүнүп турат да, бул СДПК республика Таджик жана Кыргызстан негиздөлөт. А бирки 3 майда фракциялар калса кала берет, калбаса жок.
Бирок ошол учурда буга чейин ушу парламенттик оппозиция өтө алсыз, ачык чыга албайт деп келет эле да. Маселен ушу ата мекен менен өнүгүүнүн расмий түрдө оппозицияга өтүшү менен саясий кырдаалга өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн.
Өзгөрүлөт. Ата мекендин жетекчиси, ата мекен фракциясы ушул оппозиция турмушта көп көнгөн нерсе. Мисалы үчүн Өмүрбек Черкешевич по-моему өзүнөн башка баарына каршы оппозиция болуп жүрөт да. Өмүр бою оппозиция болгон. Ошондуктан ал чоң саясатчы болгондуктан таасири абдан чоң, саясий турмушка таасир берет. Ал эми Бирбол же өнүгүү фракция кошкондо булар жаңы партия болгондуктан, булар жаңы оппозициялык күрөшкө чыкканда, чындап айтканда оппозиция болуш жеңилирээк. Бийликтен караганда бир топ жеңил, себеби ал сын пикирди айтышка толук укугу бар, не то что укугу, түзмө түз милдети бар. Ошондуктан саясий оппозиция деген бул парламенттик оппозиция менен Кыргызстандагы оппозициясы айырмасы чоң да. Парламенттик оппозиция көпчүлүк учурда менимче көпчүлүктү колдой турган эле күч болот окшойт да.
Бирок өзүнүн демек милдеттерин толук аткара албай атат экен.
Эми азыр мындай болуп атат да, азыр биз коалиция ыдырагандан кийин кайра коалиция болгондуктан кээ бир комитеттерди кайра алганга аракет болот, кээ бир министрликтерди бошотконго аракет болот. Эгерде ага барбаса бул чоң айкөлдүк болот эле. Бирок ошо мен ишенбейм ага.
Анан кыскача Төрөбай мырза, мына бир эле минуталык убактыбыз калды. Өкмөттүн курамы эмне болот? Мына эң негизги суроо ушуга байланыштуу болууда.
Эми өкмөттүн курамы бул келечекте мен айттым, жогору жакта айтып кеттим, президент кайсы фракцияга мандат берет. анан кийин анын келечегинде канча жогору жакта айтып кетип атпайбы, Кыргызстан Республикада жүрт, анан кийин СДПК фракциясынан болуп калышы мүмкүн деген божомол да. Бирок мүмкүн дагы бир фракция кошулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул келечектеги баягы ошол коалиция түзүлгөнүнө жараша болот.
Рахмат сиздерге биздин студиябызга келип, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди айтып бергендигиңиз үчүн.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушундай талкуу менен биз сиздердин эфирибизди жыйынтыктайбыз. Бир саат бою эфирде кызматта мен Самат Жумакадыров, режиссёрдук пультта Максат Акматжан уулу болду. Биздин ободо болгон жаңылыктарды azattik.org сайтынан кирип окусаңыздар болот. Жана ушундай эле жогоруда болгон Арай көз чарай талкуусунун дагы кайталоосун жана архивтеги берүүлөрүн дагы дал ушул сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Кайрадан эфирден угушканча саламатта болуңуздар.